Aleksejs Navaļnijs otro nedēļu turpina bada streiku, lai panāktu sev atbilstošu medicīnisko aprūpi. Opozicionārs sūdzējās par akūtām muguras un kājas sāpēm. Šonedēļ Navaļnijs paziņoja, ka ir saaugstējies un cieš no spēcīga klepus un augstas ķermeņa temperatūras. Navaļnija advokāte Olga Mihailova vakar pēc tikšanās ar opozicionāru sacīja, ka viņš izskatās slikti un nejūtas labi. Viņš kopš ierašanās cietumā esot zaudējis 13 kg ķermeņa svara. Kolonijas ārsti Navaļnijam esot diagnosticējuši mugurkaula disku trūci. Neraugoties uz to, viņš nevēlas pārtraukt bada streiku, sacīja Mihailova.
Он продолжает испытывать боли в спине.
Viņam joprojām sāp mugura un kāja, turklāt viņš zaudē kāju jūtīgumu, ir problēmas arī ar rokām. Viņam jau vairākas dienas ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, kas ļoti svārstās. Viņam ir arī klepus. Protams, Aleksejam nav spēka, jo viņš turpina bada streiku un dzer tikai ūdeni. Tajā pašā laikā viņš turas un mēģina mūs kaut kā iedrošināt.
Daži pateica, kā tā abadrīt nās.
Mihailova pastāstīja, ka kolonijas ārsti Navaļnijam izrakstījuši diklofenaku un nikotīnskābi, bet viņš no šiem medikamentiem esot atteicies. Opozicionāra pārstāvju uzrunātie speciālisti uzskata, ka ārstēšanas metode, ko Navaļnijam piedāvā kolonijas ārsti, nesot efektīva un varot vēl vairāk pasliktināt viņa veselības stāvokli. Kolonijas ārsti tam nepiekrīt un turpina uzstāt, ka Navaļnijs ir jāārstē ar viņu izrakstītajiem medikamentiem. Ieslodzījuma vietas vadība joprojām noraida Navaļnija advokātu prasību atļaut viņu izmeklēt neatkarīgam speciālistam. Mihailova ir pārliecināta, ka kolonijas ārsti baidās no tā, ka atklāsies viņu nolaidība, kuras rezultātā esot pasliktinājies Navaļnija veselības stāvoklis. Navaļnija veselības problēmām rūpīgi seko arī rietumvalstīs. ASV prezidenta Džo Baidena administrācija paudusi satraukumu par Navaļnija veselības stāvokli. Baltā nama preses sekretāre Jenna Psaki norādīja, ka Kremlis ir atbildīgs par opozicionāra drošību.
Mēs aicinām Krievijas varas iestādes darīt visu nepieciešamo, lai garantētu Aleksēja Navaļņija drošību un veselību. Tik ilgi, kamēr viņš atradīsies ieslodzījumā, Krievijas valdība būs atbildīga par viņa veselību un labsajūtu. Mēs turpināsim uzmanīgi sekot situācijai. Es arī vēlos atgādināt, ka ASV Navaļnija kunga ieslodzīšanu uzskata par politiski motivētu. Mēs kopā ar līdzīgi domājošiem partneriem un sabiedrotajiem pieprasām viņu nekavējoties atbrīvot un izbēgt vajāt viņas sabiedrotos.
Cilvēktiesību organizācija Amnesty International paziņojusi, ka Navaļnija apstākļi ieslodzījuma vietā esot pielīdzināmi spīdzināšanai, kas var viņu pamazām nogalināt. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.